BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Sasailalim sa pagsasaayos ang kahabaan ng Rojas Boulevard para makahikayat ng lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa tagapangulo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na si Cristino Naguiat, pinag-aaralan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH at Department of Tourism o DOT ang rehabilitasyon ng Rojas Boulevard kung saan matatagpuan ng maraming kainan at pasyalan. Ilan umano sa mga plano ay paglilinis ng mga kalsada at paglalagay ng mga bagong poste ng ilaw. Inaasahang matatapos ang tinatawag na facelift ng nasabing lansangan bago ang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit na gaganap sa Maynila sa darating na 2015. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Sa kanwa, ale magkini. malaban mo sila. Dilanin mo, dilanin mo, pagkamang nawawala. Dilanin mo, dilanin mo, pagkamang nawawala. Check our bang bags. One little, two little, three little Indians. Four little, five little, six little Indians. Seven little, eight little, nine little Indians. Ten little Indian boys and girls. Maluto mo sila. Dilanin mo, dilanin mo, baka man iwawala. Dilanin mo, dilanin mo, baka man iwawala. Say present, please. One little, two little, three little Indians. Four little, five little, six little Indians. Seven little, eight little, nine little Indians. Ten little Indian boys and girls. Nagyaya, araw ingat ka, wag ka tumiyaya. Dilanin mo, dilanin mo, bago ka gumawa. Dilanin mo, dilanin mo, bago ka gumawa. Dilanin mo, dilanin mo, bago ka gumawa. Dilanin mo, dilanin mo, bago ka tumiyaya.
Alright, nagbabalik po ang May Puntok at Yan dito lamang sa DZUP 1602. Nako, napakagandang awitin po mula po sa Agaw Agimat. No? Ito pong, ano ba title nun? One Little Two. O, di ba? Nagbibilang ng mga anak. Nako, marami yatang lumulobo yung populasyon natin. Kahapon nga, ilaman ito ng ilang editorial no, ng ating mga pahayagan. Ito pong sinasabing projection kung magiging ilan na ang populasyon natin sa darating po ng mga susunod na mga taon. Eh, nako, ilang bilyon na ba tayo? Eh, mamaya po, alamin natin yung eksaktong datos natin ha. Kung ilang particularly sa Pilipinas, naku, umabot na ba tayo ng 100 milyong Pilipino? Yan po'y alamin natin. Kasama po natin ngayong hapon ang ating regular na kapunto na na-miss natin last week. Oo. Pero ngayon po'y kasama natin si Professor Etchel Tongson. Magandang hapon po.
Magandang hapon sa iyo, Edgy, at magandang hapon sa ating mga tagapakinig. At ano, nagdidilim na naman sa labas, ha?
Naku.
Kahapon, grabe ang traffic sa
maraming,
EDSA.
Maraming na-stranded na naman nating kababayan dahil nga sa ulan.
Ano daw, mayroon daw mga naabot ng 5 hours, more than 5 hours sa kanilang mga sasakyan dahil hindi nga umuusad, kahit usad pagong ang mga sasakyan kahapon.
Nako, eto nga po ay meron tayong update no, mula po sa ating monitoring center. Sabi po lahat ng klase, sa lahat ng antas sa pampublikong paaralan sa lungsod po ng Maynila ay suspended na. Ayon po ito sa outgoing Manila Mayor na si Alfredo Lim. No, sa lahat po ng ating mga kababayan dyan, ang UST maagang nag-announce kanina, no, 3 p.m. officially ay suspended na po ang classes, pati yung mga opisina. Dahil nga ay napakababa siguro ng lugar na mga yan. Ano? At talagang apektado sila.
At saka siguro natuto sila kahapon na biglang buhos yung ulan. Ano? Sandali lang yun eh. Towards the afternoon, towards yung bago magtapos yung ating klase at opisina. So, siyempre, sabay-sabay na lumabas yung mga tao kasama ng mga estudyante at mga nag-opisina natin. Kaya na-stranded sila at halos wala sila talagang masakyan. Yung mga ibang bata na eskwela ha, sa estudyante ay basang-basa din no.
Nako.
Gawa ng ulan.
Mm-hmm. Nako, kaya doble ingat po tayo kasi itong panahon nga ng pag-ulan, itong mga pagbaha, kaakibat rin po niyan yung sakit. Lalong-lalo na yung kinakatakutan ng ating mga kababayan.
Leptospirosis. Oo. At saka syempre dahil tag-ulan na naman, marami na namang tubig no na na-stagnant sa ating kapaligiran, uso na naman, tataas na naman ang dengue. Dengue cases pag hindi tayo nag-ingat.
Mm-hmm. Kaya po ay tayo'y doblehin na yung ating paghahanda at mga hakbang na ginagawa po sa ating mga bahay, eskwelahan. Nako, yung maganda po yung proyekto ng iilan, talagang naglilinis araw-araw, ano, para nga iwas dito sa mga sakit na yan. At syempre po ay kahapon may nakita ako isang magandang feature story na binabanggit po doon yung mga bota. Di ba ang iba ayaw magsuot kasi ang bigat-bigat at parang hindi ma-fold. Eh may mga bagong innovation ngayon. Yung boots, eh pwede mo, may ginawa silang paraan na pwede mong i-fold at ilagay sa bag pag hindi mo nagagamitin.
Oo.
So parang yun, isang ano yun, paraan na protection yun sa paa, no? Lalong-lalo na dun sa mga baha na area. Yeah, at least meron kang panangga, no?
Hindi at saka ka... kasi, diba, pag baha, hindi mo nakikita talaga kung anong nilalakaran mo kasi oo, panay tubig siya. Hindi natin alam, baka may mga ano dyan, basag na bote o kaya mga kung ano-ano pa na pwedeng makasugat o makasakit sa ating mga paa.
Mm-hmm. Ako, kaya nga po, itong ating talakayan ngayong hapon, no? Ito yung may kaugnayan sa mga miyembro ng populasyon natin na dapat pong mag-ingat. Ito po ay kahapon nga ay alam niyo po ba na laman po ng ating mga pahayagan at mga editorial at mga maraming komentarista ang tinalakay ang usaping ito tungkol nga sa paglobo ng populasyon. Ito nga sinasabing rapid growth ng ating bilang, no, ng ating mamamayan sa buong daigdig. Nagpahayag nga ang United Nations kamakailan na ang populasyon po sa buong mundo ngayon ay nasa 7.2 billion at maaaring tumaas pa sa 8.1 billion pagdating raw ng 2025 at posible pang umakyat sa 9.6 billion pagdating po ng 2015. Ako, ang tagal-tagal na naman panahong yan. Ewan ko lang. Anyway.
Hindi na matagal yun. Sandali na lang 20, yun.
Ilan na lang ba? 2020 ano na ngayon? 2013
na tayo ngayon.
Oo, nga, no, ilang mabilis ang takbo ng oras.
At saka talagang kailangan nating paghandaan kasi sa bawat bata na ipapanganak ngayong taon na ito, paghahandaan mo hanggang siya ay makatapos ng kolehiyo o makatapos siya ng kanyang pag-aaral at magkaroon siya ng gainful employment kung saan kaya nang sustentuhan ang kanyang sariling pangangailangan dahil siya ay may trabaho na naaangkop sa kanyang eksperyensya, sa kanyang kapabilidad, at sa kanyang edukasyon.
Alright. Ito nga po, kapuntong Etchel, ito pong usapin ng population growth. Nung una mong nalaman ito, ito pong itong reaction, dinex kita kahapon.
Oo.
Ano naging reaction mo na ganun na kadami? Particular, mga Pilipino. Ikaw ba ay natuwa? Ikaw ba ay nalungkot? Na-excited? Ano ba yung
hirap sagutin yung tanong na yan. Ah. Kasi talagang, syempre, doon sa aming disiplina, no? At ang aming pinag-uusapan ay tungkol nga sa mga karapatan ng bata, tungkol sa child development, tungkol sa pamilya. Matagal nang sinasabi ng ating National Statistics Office, ng iba't ibang mga ahensya o mga organisasyon sa buong mundo na ang Pilipinas ay mataas talaga ang populasyon. At kung titingnan nga talaga natin, sabi nga ay meron tayong kulang-kulang na 1.8 million babies o mga bata na ipinanganganak sa Pilipinas taon-taon. 1.8 million babies. Hmm. O kaya naman, kung titingnan natin, bawat oras ay nagkakaroon ng karagdagang 200 bata o mga sanggol ang nadaragdag sa populasyon ng Pilipinas.
Naku.
So bago matapos nung may punto ka dyan, mula alas tres, mula nung tayo ay nagpaki, nagkamustahan, nagbatian, ano, makatapos ito, ang oras ng punto ka dyan, mayroon ng dalakadagdag na 200 bata sa ating populasyon.
Nako, welcome to the real world. Welcome po sa ating mundo, yung mga ipapanganak ng mga bata. Nako, anyway, ito po, kasi nga, malaking usapin itong populasyon, no? Kasi pinag-usapan na rin natin yung epekto ng populasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang populasyon kasi nakakadagdag tayo doon at isa tayo sinuturing na napakabilis, no, napakalaki ng paglobo sa Asia.
Sa Asia, ating totoo bansa. Yan, totoo yan. Oo.
Ito po sa ngayon, ayon nga sa Philippine Census, no, ito po sa census.gov.ph. Nako, gano'n na ba kalaki ang ating populasyon
ngayong taon na to,
sa
o last
ito?
Year yan.
Mm-hmm. 2010.
Nako,
ito, balikan natin yung ating datos, ha? Sandali. Ito po, umabot yata tayo sa mahigit 92 million noong 2010. So ibig sabihin hindi na nalalayo doon sa sinasabing 100 million
malapit
sa susunod
na
mga taon.
Oo, sa susunod na mga taon. Maaaring tayo ay lumobo na to 100 million. Ang question kasi dyan, para sa isang pamilya, may mga advantages at disadvantages ang pagkakaroon ng maraming miyembro ng pamilya. No? Mm-hmm. Maaaring yung mga tagapakinig natin, hindi mag-a-agree, hindi sila magdi-disagree sila sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Pero pag tinignan natin kasi, by nature, ang mga Pilipino, mahilig talaga sa mga bata.
Mm-hmm.
Diba? Gusto natin, lagi tayong may mga karga-kargang bata, tuwang-tuwa tayo dahil cute na cute ang mga bata. No? Pero dahil sila ay ipinanganganak, kailangan, marami silang mga pangangailangan, holistic development nga yung gusto nating mangyari sa kanila, hindi ba? Hindi lang natin sila aalagaan, kundi yung term na aarugain, diba? Na hindi mo lang sila pinapakain, kundi ano yung pinapakain natin sa kanila? At hindi lang natin sila aalagaan, aarugain natin sila kung saan bibigyan natin sila ng tamang psychosocial care, yung attention ba na ibibigay natin. So, ito yung mga mahalagang pinag-uusapan natin kapag ang ating usapin o puntuhan ay tungkol sa ano na nga ba ang mangyayari pag napakarami nating miyembro sa loob ng ating pamilya?
Mm-hmm.
Oo, masaya na marami kang kasama sa bahay, marami kang anak, di ba? Kasi by nature talagang mahilig ang mga Pilipino sa mga bata. Pero kaakibat noon ay napakarami mong oras at resources pa, financial, lahat-lahat na, para matugunan mo ang pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat batang isinisilang sa iyong pamilya.
Mm-hmm.
So, tinitingnan ko kasi yung population o yung population ng ating ng ating bansa sa kung ano yung nangyayari sa loob ng pamilya natin. Ano ba ang gusto mo, Edgy? Halimbawa, ikaw, kakakasal mo lang. Bago kayo nag-usap, bago kayo nag-desisyon na magpakasal, pinag-usapan nyo ba kung ilan ang inyong magiging anak? Ilan ang ganyan yung magiging anak?
Naku, ideal, dalawa. Yun yung may babae, may lalaki. Ganun. Oo, yung madalas.
May babae, may lalaki. Ako din, nung bago kami ikasal ng aking asawa, pinag-usapan namin kung ilan ang gusto naming maging anak at ilan ba yung kakayanan namin na bigyan ng magandang kinabukasan. No? Mm-hmm. I mean to say, kasi iba-iba rin yung definition kung ano ba yung magandang kinabukasan. Pero siguro sa pangkaraniwang Pilipino, ang magandang kinabukasan ay napag-aral mo sa kolehiyo, napagtapos mo. No? Nabigyan mo ng kahit papano ay maayos naman na pamumuhay, na hindi kayo sasala ng pagkain sa tamang oras.
Mm-hmm.
So yun yung parang ini-envision o ito yung pinapanag-inipan o pinapangarap ng halos lahat ng mga Pilipino pag tiningnan natin kung paano ba tayo mag-aalaga o mag-aaruga ng ating mga anak.
Mm-hmm.
Pero sa katotohanan, ano, ang mga nasa maralita nating mga kababayan, sila din nag-iisip din sila bago sila mag-asawa kung ilan ba ang kanilang gustong magiging anak. Usually, yung mga nasa low socio-economic bracket ng ating lipunan, yung mga babae ang naitanong dito, ang gusto nila ay 3 hanggang 4 na anak sa buong buhay nila ng pag-aasawa. Pero ang nangyayari sa katotohanan ay nagkakaroon sila ng 6 hanggang 7 anak. So, ang ibig sabihin nun, yung 3 doon ay hindi talaga nila pinlano from the very beginning. So, 'di ba, kailangan pag ikaw ay nagbubuntis o magbubuntis o manganganak ka, magiging tatay ka, yung tatay may role din siya sa pag-aalaga ng anak o pagpapalaki ng mga anak. Hindi namang ito tungkol sa magkano ba ang kaya mong ibigay na pera galing sa sweldo mo. Kasi ngayon, mas mahalaga na ang mga tatay din ay nagiging aktibo sa pag-aaruga ng kanilang mga anak.
Mm-hmm.
So, usapin talaga ito ng mahabang pagpaplano kung paano natin ipoprovide ang ating mga anak para sa kinabukasan. Eh kung napakarami mong anak, eh di napakarami mong oras at napakarami mong resources ang kakailanganin upang mapalaki mo ng mahusay ang iyong mga anak.
Mm-hmm.
Ganon din siguro sa national population. Kung napakarami mong populasyon, o napakarami mong tao, o napakaraming nanganganak, ilang toneladang bigas ang kakainin mo, ang kailangan mo i-provide para makakain ng 100 milyong tao araw-araw.
Mm-hmm.
O, ilang eskwelahan ang ipoprovide mo, ilang teachers ang kailangan mo. So ito ay mahabang puntuhan, mahabang usapin. Dahil pag ipinanganak yan, eh mahaba pa bago yan maging bago yan makakontribute sa society in terms of gainful employment. Mm-hmm. Eh, sa
yung bawat isang nadadagdag, short of saying na sinasabi mo na parang dapat pinaplano yan. Hindi pwedeng basta may nadagdag lang o kahit sa isang miyembro ng pamilya. Kasi di ba parang lalo-lalo na po ngayon, ang mahal ng bilihin. Mm-hmm. Siyempre, ang mahal pa ng presyo ng edukasyon.
Oo.
Healthcare, no? Ang dami mong iisiping factors. Eh. Yun nga, hindi ko lubos maisip. Pasintabi po dun sa mga malalaki yung bilang ng pamilya. Kasi kami, nanggaling rin kami sa maliit lang. No? Mm-hmm. Dalawa lang kami magkapatid. Although yung sa family ko, sa lola ko, umabot sila yung nanay ko ng around 6. No? Pero pagdating sa amin, at sa asawa ko, parang kami, we come from a very small family. So hindi ko lubos maisip kung paano yung sobrang laki ng pamilya na umaabot yata sa 10 or more, paano ihahatiin nyo? Halimbawa, yung pagkain, no? Yung sinong pag-aaralin, at yun mo, napakaraming mga, hindi ko ma-imagine, no, na mga bagay-bagay.
I mean, sa akin naman, kung choice talaga nila yon, di ba, nagsisimula nga yan dun sa pagpaplano bago kayo magpakasal. Kung gusto nung mag-asawa na marami talaga silang anak, choice nila yon.
Mm-hmm.
Pero ang malaking responsibilidad siguro na magandang naiisip, eh, yun nga, tama yung tinatanong mo na, paano pag-aaralin, magkano gagastusin, mga ganun, paano pagkakasyahin sa ano. Oo. So yun yung mga kailangang pinaghahandaan kapag gusto mo ng malaki o maliit na pamilya.
Mm-hmm. Dapat kinukonsider ito bago pa man mangyari yung sinasabing pagbibilang, no, ni Little Indian kanina.
Oo, tsaka kaya nga totoo yung si Little Indian. Nakakatawa yung ano na yun, may katotohanan yung sinasabi. Baka bago ka bilangin mo muna.
Mm-hmm.
Magbilang ka muna, no? Eh baka mamaya niyan nanay, malaban mo na sila.
Wag naman po sana.
Wag naman po sana. Pero kasi nga yun ay siguro yun ay pagpapatawa lamang nung ating nag-compose nung awitin na iyon. Pero magandang pinag-iisipan talaga ang mga bagay-bagay na ito. At kung ikaw ay nasa isang lipunan o na isang bansa na napakarami mong pakakainin at paaaralin, gaano karaming resources ang kakailanganin mo, nang sa gayon ay nabibigyan mo sila ng tama at nararapat para sa kanila upang lumaki ng maayos ang mga bata.
Nako, magandang punto po yan. Ipagpapatuloy natin yung talakayan tungkol dyan. Ito po yung muna yung datos natin mula sa Commission on Population or PopCom. Ano? Noong 2010 ay pumalo po tayo sa 92.3 million in absolute number ang bilang po ng mga Pilipino. Kaya nga po, sabi po ng Population Commission ay inaasahan nila na aabot tayo sa 97.7 million. Ito pong 2013, binanggit nyo po kanina, around 1.8 million Filipino babies ang naisisilang araw-araw. Kung ito po ay magiging
bawat
consistent,
taon, bawat taon.
So madadagdagan tayo, so magiging 97.7 million. So ibig sabihin yan, 2015, posibleng 100 million ang magiging bilang ng total Filipinos.
And where Philippines is the most populated in Southeast Asia.
Nako. Ano kaya ang pwedeng gawin dyan? Ito ba ay ano kayang reaction rin ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at syempre nung iba pa nating mga kababayan tungkol dyan at ng pamahalaan mismo. Babalikan natin yan right after the break. Oras natin ay 29 na minuto po makalipas ang 3:00 ng hapon. Kung kayo ay may punto, ito po, handa kami ni Prof. Etchel na sagutin yan at pwede rin tawagan natin yung mga ehensyang dapat sumagot sa mga katanungan ninyo.
Kaya kung meron silang mga punto tungkol dito.
Pwedeng agree or disagree.
Pwede agree or disagree. Malaya naman tayong pwedeng makipagkwentuhan. Ano? Kaya nga puntuhan ang tawag.
Mag-text po kayo sa 0927-220-8332. O di kaya yung mga online natin dyan na mga tagapakinig. Facebook at Twitter lang ang katapat. facebook.com/DZUP1602AM o i-follow kami sa Twitter at DZUP1602. Magbabalik po ang May Punto Kadiyan.
DZUP1602, kasali ka!
Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP1602.
Subject mo.
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Kapuntong Edge.
At ito po si Kapuntong Etchel.
Ayan, pinag-usapan po natin dito yung ulat nga no, na by 2025, aabot na raw sa ilang bilyon ba yun? 8.1 billion ang mamamayan ng buong daigdig.
Buong daigdig.
Nako, ang dami
nun. Ang dami nun.
Currently, nasa 7.1 billion ang populasyon. Ano? Mm-hmm. At yun nga po ay, kung ito po, 7.2 rather. At kung ito nga po ay fast forward tayo ng konti, 2050, aabot na sa 9.6 billion sa buong mundo. Nako, billion-billion pong mamamayan ang pinag-uusapan natin.
Pero pag tinanong mo saan ang gagaling yung karamihan ng mga tao yan, eh, galing sa sinasabi nila na underdeveloped or hindi pa developed or less developed countries yan. Mm-hmm. Sa Africa, sa Asia, no? Yun, marami talaga na nangangailangan. At paano ka mo ipoprovide yun sa pagkain, no? Mm-hmm. Yun nga, healthcare, oo, yung mga ganyan.
Yun nga, kanina kinonsider natin yung mga factors na dapat tingnan, no? Ito'y applicable naman sa hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa ibang mga bansa rin. Number one dyan, yung sinasabi nyo po na dapat i-consider yung healthcare, i-consider yung edukasyon, no? I-consider yung ano nga ba ang magiging future ng batang isisilang, no? In every member of the family. So yan po ay mahalagang mga consideration. Pero ang tanong ko po sa inyo, Prof. Etchel, binanggit nyo kanina na meron pong yung mga ideal na sinasabi ng mga nanay, no? Na ito, tatlo o apat na anak. Pero ang ending, umaabot sa anim mahigit yung iba. Ano po ba yun? Kasi hindi lang nangyayari sa isang tao ito eh. Para nangyayari ito sa napakaraming pamilyang Pilipino.
Meron kasing mga ano yun, may mga factors bakit nagkakaganon. O halimbawa, sabi mo, di ba, sabi mo, gusto mo, Edgy, dalawa. Anak mo. Mm-hmm. Isang babae, isang lalaki. Eh kung halimbawa parehong babae.
Naku, dadagdagan pa
rin isa. O, dadagdagan mo. Mm-hmm. Di ba? So isa yun sa mga nagiging reasons kung bakit nadadagdagan. Hanggang sa, kumbaga ang tawag natin ay naghahabol kasi ng lalaki eh, dahil babae lang ang anak namin. O kaya naman, parehong lalaki, eh syempre gusto naman merong babae, no? So, habol ka ng habol hanggang sa dumami na ng dumami yung mga anak mo na hindi mo na napaplano. Pero ang ano kasi dito, ang sinasabi dito, yung mga nasa upper socioeconomic status nung mga babae, nung bago sila magpakasal, ang gusto lang talaga nila ay magkaroon sila ng dalawang anak.
Mm-hmm.
Oo, sa buong buhay nila, dalawang anak lang ang gusto nila. At yun ay natutupad.
Mm-hmm.
So, nagkakaroon talaga tayo ng, nagkakaroon talaga dito ng parang discrepancy ba, na kapag ang isang babae ay nasa low socioeconomic status, mas marami talaga siyang anak. Siguro, pwede nating sabihin na wala kasi siyang access sa healthcare talaga at hindi niya alam kung paano niya paplanuhin ang panganganak niya. Kasi nga, yung tulad nga na sinasabi dun sa awit, no, bago ang ating programa, na hindi kasi nakakapigil sa panggigigil yung mag-asawa.
Gigil na gigil na.
So, anong gagawin mo, hindi ba? Kailangan mo ng psychological preparation, physical preparation, financial preparation, lahat na ng klase ng preparasyon pag ikaw ay magkakaroon ng anak. Kung dadagdagan mo ng dadagdagan ng anak mo, talagang darating ang panahon, baka nga kahit pagsusuklay ng buhok ay hindi mo na magawa.
Naku, napakaraming preoccupied ka na sa napakaraming gawain.
Ay, sige, ikaw nga. Ako kasi, no, pagising ko na lang sa umaga, talagang iisipin mo na, Sabado pa lang, Linggo pa lang, bago ka mamalengke, isipin mo, ano bang babaunin ng mga anak ko ng 5 araw sa eskwelahan? Dadalawa lang yung anak ko. Paano pa? Kaya nakikita rin natin na talagang yung Mother's Day, para talaga yan sa mga nanay. Ang ano pa dyan, yung mga nanay, pag Mother's Day, dapat sila yung nagiging special eh. Sila rin yung nagluluto para sa pamilya sa Mother's Day.
Nako, paano naman yung mga fathers?
Father's Day, karaang linggo. Ay, sila naman ang ano, ang gumagastos para sa Father's Day.
Nako. Ito po, nung nakaraang 2011, na-quote po si Pangulong Aquino, na binanggit nga niya na yung sa usapin po ito ng RH Law, no, nung sa kainitan pa ng debate, no, ng pagpasa nitong reproductive health law, ibinanggit po ni Aquino na he did not mind getting the ire of Catholic leadership, adding that the actions of the state should be separated from those of the church. Sinabi po ni Aquino na he only wanted to give poor choices on family planning.
Mm-mm.
Ito po, usapin ito ng RH Law naman sa puntong ito. Sa kasalukuyan ay nasa naka-TRO pa rin sa Supreme Court. Ito pong reproductive health law. At yun nga, yung usapin rin po ng mga against dito ay kung ano man ang maging desisyon ng Supreme Court, itutuloy nila yung pagkontra sa implementasyon nga nito. Ang tanong ko po sa inyo, Prof. Etcher, sa tingin niyo po ba, no, given more options, no, ng ating mga kababayan, kasi meron dalawang debate dyan, yung natural family planning at yung artificial. Di ba parang ito'y sa RH Law raw ay pinapalawak mo yung choices, no, ng pamilya, no, kung ano ang kanilang option na gagamitin, whether it be natural or ito artificial. Sa tingin niyo po ba ito ay, halimbawa kung matuloy yung implementasyon nitong RH Law, sa tingin niyo ay kung bigyan sila ng option ang pamilyang Pilipino, ay makakatulong ito sa pagano ba? How do I say this? Sa pag-regulate ng
populasyon. Pagpaplano ng pamilya. Talaga namang dapat, binibigyan mo talaga ng choices, access yung mga tao. Sa healthcare, no, yung ganyan, reproductive health especially. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng access dito. At patuloy na di nila alam kung paano nila gagawin yon. Kasi talagang kung titingnan natin talaga, edgy, maganda sana may puwang o pagitan ang panganganak. Hindi namang ito dahil sa magastos, mag-hire ng kamadrona o magdala ng magpaanak sa ospital, magpa-check up, ganyan-ganyan. Bukod pa doon, yung pagkakaroon ng pagpaplano ng pamilya, kung kailan mo susundan, oh, yung susunod mo na anak, kailan ka magkakaroon ng susunod na anak, ito ay tungkol din sa maternal health. Kasi, pag ang isang babae ay nagbubuntis, ay maraming mga bagay-bagay ang nagbabago sa kanyang katawan, no? At syempre, hindi naman pagkatapos mong manganak, tapos na eh, di ba? Ikaw ay mahaba pa ang iyong lalakbayin dahil ikaw ay mag-aalaga ng sanggol mo na talagang nakadepende sa'yo dahil magpapasuso ka, magpapakain ka ng bata, magpapaligo ka. Kung sunod-sunod ang mga anak mo, di ba? Ano pa yung matitira na nutrisyon at parang para sa sarili ng mga nanay? Paano pa nila maaalaga ng kanilang mga sarili kung abalang-abala na sila sa pag-aalaga ng napakarami nilang anak. So, kaya mahalaga na pinaplano talaga kung kailan susundan ang mga anak. Kung taon-taon nanganganak ka, wala nang oportunidad na mag-recover yung katawan mo at magkaroon ka ng pagkakataon upang maalagaan mo rin yung sarili mo. Dahil alam naman natin na kaya tayo nagiging malusog at nakakapag-perform ng ating mga dapat gawin dahil iniingatan din natin ang ating sarili. Mm-hmm. Yun. So, yun ang isa doon. Tapos, syempre, proper breath spacing also is very important para sa attention na pa pwede mong ibigay doon sa mga anak mo. Kasi, hindi naman basta lang sinabi mo na, oh, binati kita, ganito. May psychosocial care na kinakailangan ng bawat bata sa pamilya dahil hindi maaaring ang pangangailangan halimbawa ng isa ay kapareho ng isa kasi sa isang pamilya meron tinatawag tayong equity at equality. Mm-hmm. So yung equity na tinatawag ibinibigay mo sa bata kung ano yung talagang kailangan niya base sa kanyang uniqueness, base sa kanyang characteristics. Yung equality na tinatawag, halimbawa, Edgy, dalawang anak mo, si kuya, binilihan mo ng dalawang lapis. So, yung pangalawa mong anak, dapat bilihan mo din siya ng dalawang lapis. Kung hindi mo kayang ibili ng sabay ng dalawang lapis dahil may limited budget ka, pwede mo namang sinasabi sa mga bata na, oh, kuya, ikaw dalawang lapis ka ngayon. Ikaw naman, bunsoy, sa susunod ka na sweldo. Mm-hmm. So, pero the point is may equality doon at pareho mo silang binigyan ng lapis dahil pareho nilang kailangan 'yon. Mm-hmm. Yung mga ganun ba na kailangang pinaplano 'yon dahil hindi pwede na merong mga bata na mararamdaman nila na nane-neglect sila dahil kulang na talaga, hindi lamang sa oras, kung hindi sa resources ng pamilya.
At pwedeng maging lapis lang dahilan niya na pag-aaway ng mga kakapatid.
Exactly. O kaya pinagmumula ng malalim na sama ng loob sa isang pamilya.
Naku, nakikita yung mga teleserye, di ba? Malalim yung pinaghuhugutan.
Parang napakalalim ng pinaghuhugutan.
Bata pa siya. Hindi pala siya pinapansin or kulang attention na binibigay sa kanya. Nako, yan po ilan lamang sa mga usapin yan. Ito po, may ilang mga kapunto natin nais po magpahayag ng kanilang mga reaksyon sa atin pong talakayan ngayong hapon. Pakinggan po natin ang iilan.
Tweet point. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet points.
Yan, sabi po ni Kapuntong Danny, dapat mas maraming tao, mas maunlad ang bansa dahil bunga ng kanilang paggawa, nalilikha ang yaman. Ang problema, di sila ang nakikinabang sa pinagpapaguran nila, kundi ang ilan lamang na nagsasamantala. At dahil din yun sa krisis na likha ng kompetisyon ng mga ganid, nawawalan sila ng work. Yan raw po ang usapin. Nais kong tanongin sa iyo, Prof. Etchel, kapag marami ba yung bilang ng isang, for example, pamilya o isang komunidad, meron po bang equal agad yan na mas progressive yung bansang yan o mas tawag nito mas successful sa kanilang mga gagawing mga proyekto or etc. Necessary, parang ano ba yan, congruent ba yan na kapag mas marami mas malakas o mas kumbaga competitive?
Depende kung paano ka nag-invest sa yung population.
Ayan, oo, paano ba yon?
Oo, kasi yun nga, kasi bago mo makuha yung tinatawag natin, bago ka aani, hindi ba, dapat inaalagaan mo muna yung tanim.
Mm-hmm.
Binibigyan mo ng abono, pinididiligan mo yung inaalagaan ng mahusay. So, I don't think it always follows na kapag marami kang populasyon, maunlad yung bansa mo. In fact, sa pagpakita natin na pag mas marami kang populasyon, like sa India, di ba, iba naman ang konteksto ng kahirapan doon. Isa sila sa may pinakamaraming populasyon sa buong mundo. 1.something billion na sila. Pati sa China, ang dami-dami din nila. No? At nakikita natin na ang isa sa mga pinakamahihirap na tao ay matatagpuan sa India at sa China. At kahit sinasabi mo na meron namang economic growth na ginagawa ang nangyayari sa China, hindi naman ito talaga kaagad-agad nakakaabot sa lahat ng mga Chinese, no, sa China. Ganun din sa India, although nagkakaroon sila ng tinatawag na mga trabaho, nagki-create sila ng trabaho, pero makikita din natin na hindi lahat ay nakakaabot doon sa populasyon kung ano yung economic progress na nakikita natin. Sa Africa, nakikita naman natin na isa rin sa mga pinakamahihirap na tao sa buong mundo ay makikita mo sa Africa. At iyon ay babae. Mm-hmm. Ang pinakamahirap na tao sa buong mundo ay makikita mo sa Africa at ito ay isang babae.
Nako.
Mm-hmm. So, yung access mo ba sa maraming bagay? So,
kasi kung maraming populasyon mo, halimbawa na umabot ka ng 100 million,
oo,
pero ang karamihan naman nito ay malnourished.
Oh, exactly.
Ang karamihan nito ay hindi nakatungtong ng high school.
Oo,
o hindi nakapagtapos.
Pagtitingnan mo din, diba? Kasi dun sa sinasabi din to sa NSBC, no, sa National Statistics Coordination Board, na 1 out of 8 will finish college.
Mm-hmm.
Yung batang ipinanganak ngayon,
isa lamang sa 8.
Isa lamang sa 8 ang makakatapos ng kolehiyo.
Nako. Mm-hmm.
Oo. At isa,
kahit bayad, consider na ba dyan yung sinasabing K-12?
Hindi pa. Nung nakita ko to, wala pa tong K-12. Ano? Mm-hmm. Out of 5 graduates come from poor families.
Mm-hmm.
So, isa lamang. Alam naman natin na ang karamihan ng ating mga mamamayan sa Pilipinas ay nanggagaling sa low socioeconomic status.
Mm-hmm. Ako, may comment tayo sa ating pagbabalik. Yung mga text ng ating mga kaputo, babalikan po natin yan. Oras natin 15 minutes before 4 in the afternoon. Kami ni Prof. Etchel ay magbabalik makalipas lamang ilang paalala.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear you're John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Ikaw ba ay mula sa Laguna at mga karating lalawigan? Naghahanap ka ba ng magandang trabaho? Tara na sa jobseek.com Career Fair Laguna sa June 19, Miyerkules sa Robinson's Market, Santa Rosa City. Dalhin ang inyong resume at mag-apply sa more than 60 top companies and POEA licensed agencies. Ano pang hinihintay nyo? Sama-sama tayong maghanap ng magandang trabaho sa jobseek.com Career Fair Laguna. Ang career fair na ito ay handog sa inyo ng jobseek.com, ang number one job site in the Philippines sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. Pagkat may punto ka dyan.
Read point. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Read points.
Alright, nagbabalik po, may punto ka dyan. Dito lamang sa DZUP 1602. Heto po yung mga punto ng ating mga nakikinig po sa ating programa ngayong hapon. Yung mga nagtitext, nagtitweet, at syempre po yung mga nakapaskil sa kanilang mga blog at iba't ibang mga social networking tools. Eto, pakinggan natin ang punto ni Ram. Sabi niya, agree po ako sa matter method ni Professor Tongson. Malayong malayo doon sa mga veteranong broadcaster na sa tatlong dulong kaliwa ng pahitan. Ako, wala po kami kasalanan dyan. Eto po, pagdating sa usapin po ng demografiya at komunidad, lagi na lang nauuwi sa ad hominem o yung pag-atake doon sa personahe at victim blame. Walang pagsinta sa struktural at individual na kalagayan at katangian.
Naku, maraming salamat, Ram, sa'yo, ha. Patuloy ka makinig dito sa May Punto Ka Dyan at sa DCUP hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Ito po, may binabanggit rin po ang Population Commission hinggil nga sa nasabing usapin, no, ng reproductive health law. Binabanggit nila, kapag meron daw nitong RH law, kapag naipatupad, no, they will know, ito yung ating mga pamilyang Pilipino, yung birth spacing, no, na makakabuti doon sa mga magulang, sa mga nanay at sa mga baby. Dahil po, maaari nilang i-evaluate yung capability, no, to raise a family, at in the process, yung bilang po ng mga bata, no, ay magiging batayan po nito sa isang pamilya ay batay po sa kalusugan at sa future po ng pamilya. So yun, magandang punto po yun.
Tama yun. Ako kasi, nanay ako, no, hindi naman talaga biro mag-alaga ng sanggol. Oo, at meron kang maraming joys, no, marami kang makukuhang psychic income dun sa mga, yung kaligayahan na makukuha mo sa mga pag-aalaga ng iyong mga anak. Pero bago mo palaki yan, Edgy, talaga ilang gabing puyatan ang gagawin mo para lang masiguro mo. At marami sa ating mga kababayan, mga ina, nanay at tatay na puyat sila sa gabi dun sa pag-aalaga kanilang mga sanggol, ay papasok pa yan the following day. O, mag-uopisina pa yan. Tapos, pagdating sa bahay, ibang, ano na naman yun, ibang concern na naman yun. Magluluto, lahat-lahat na, ano, hindi natin yun pwedeng iwasang pag-usapan. Pag ang pinag-usapan natin ay pagpapamilya. O, pagbabudget. O, lalo na ngayon, dati noon, natatandaan ko, nung ako ay bagong kasal, magkano lamang aming groserya. Abay, ngayon times 3 na. Diba? Eh, pare-pareho naman. Wala naman akong binibiling
bago. Wala
nagbago
sa yung binibiling mga produkto.
Oo, pare-pareho lang naman yun. Wala naman akong binibiling produkto na bago, no? Pare-pareho din halos yung mantika, sabon, bigas, mga ganyan. Eh, napakalaki na ng ginugugol ng aking pamilya sa pag-grocery bawat linggo. Tulad na lamang halimbawa ng ano, Edgy, ng gasolina. Ang gasolina nung ikinasal ako 17 years ago ay 7 pesos per liter. Eh ngayon, kakarga ko lang ng gasolina, aba, 51 pesos.
Nako.
Ang isang litro ng gasolina.
Kagabi ay tumaas na naman daw ang presyo ng diesel at gasolina.
Ano mo na naman yan, iaawas mo na naman yan. Eh, yung ating mga kawawang mga driver at mga tindera, eh, wala naman silang choice. Dahil di naman sila pwedeng magtaas kaagad ng kanilang singil sa pasahe.
Yun nga yung ironic daw doon, Prof. Etchel, kapag magtaas ng presyo ng gasolina, presyo ng petrolyo, tinetext na lang. Pero kapag magtataas ng pasahe sa jeep or sa dumadaan pa sa napakaraming consultation. So parang di ba, kailangan sigurong tingnan yung prosesong yan. Bakit ganon, eh pag mga major oil companies, parang text-text na lang.
Alam mo, minsan, di ba meron tayong palabas nun sa TV na ikaw yung may experience mo, halimbawa, driver for a day ka, o kaya tagalinis ka ng CR for a day. Siguro, maganda lahat tayo dumaan sa ganun.
Oo.
Upang maranasan natin.
Madama mo.
Madama natin. Ano bang pinagdadaanan ng isang driver araw-araw ng buhay niya? Ano bang dinadanas ng isang bagger sa isang malaking department store araw-araw ng buhay niya? Para kumita lamang siya at may pangtustos para sa kanyang pamilya.
Nako. Ito po, may isang comment. Sabi po ni Bibbs, it matters not if the total is a million or 100 million. It is the country resources cannot adequately provide the means to decent living, proper and decent education, even clean and safe drinking water supply, and equal health care for all. There is overpopulation. The Philippines is, by these defining rules, is so overpopulated.
I agree. I agree.
Nako, oo nga naman. No? Kasi nga, itong usapin lamang ng pabahay. Eh, kaya nga, marami tayong mga kasamahan sa ating dito sa Metro Manila lamang. No? Yung sinasabi, yung unang oras natin kanina, binanggit yung sa relocation. Eh, wala naman palang mapaglagyan. No? Mas ilalagay pa sa panganib doon sa mga napakalayong mga lugar. Eh, nako,
saka alam mo, Edgy, babalik at babalik din yan kahit i-relocate mo. Dahil unang-una, yung trabaho nila nandito sa Metro Manila.
Number one. Diba?
Pangalawa, kung doon man sila mag-i-stay, wala rin naman silang trabaho doon. Ano ipapagawa mo sila? So talagang useless. Pagkatapos yung relocation sites na pinupuntahan nila ay yung malapit sa mga ilog. So pagka bumagyo at lumaki ang ilog, edi ano pa, nalalagay pa talaga sila sa alanganin. Pero numero uno talaga na kaya sila nagsisiksikan dito tayo sa Metro Manila o sa NCR, eh dahil naririto ang trabaho.
Nako. Kaya nga malaking programa po. Long term po talaga ito na proyekto. No? Kung paano talaga, example, yung sinasabing mga industriya sa mga bawat probinsya. Eh, di ba po, hindi naman kailangang umalis ng sarili mong probinsya kung may malinaw, no? may programa doon, may trabaho doon sa lugar ninyo. At merong, yung ating mga magsasaka, kung meron pong talagang lupa na kanilang sinasaka, at talagang malinaw yung programa rin ng pamahalaan, no, para suportahan yung ating mga magsasaka, eh, wala naman po talagang sanang mga ganitong klase ng mga internal migration, di ba, na nagaganap.
Pero speaking of yung mga sa agricultural setting, pag titingnan mo kasi doon, kailangan mo talaga ng maraming human power para magtanim, magsaka, mag-ani. Kaya kung makikita natin sa mga rural or agricultural communities, mas marami talaga silang mga anak kumpara dun sa mga nasa urban. No? Dito sa atin nga, yung condominium unit, ang liliit. Ano? Parang kasing dakilang
20 square meters. May mga 13 pa, ha?
Totoo, hindi ko alam yun. Ha? May mga ganun kaliit.
Mas sobrang liit.
O so, kung tikita mo yun, kung ganun kaliit yung bahay mo, paano ka magkakaroon ng anim na anak?
Nako, sige.
Paano mo sila pagkakasyahin doon sa ganung kalait na bahay?
Mm-hmm.
Oo. So, malaking, parang ganun din sa populasyon, ano, na kung napakaraming populasyon, wala ka naman paglalagyan, di mo naman sila mapapakain, paano na yon? So, kaya maganda nga sana na tuloy-tuloy ang pagkakaroon natin ng pagbibigay kaalaman, pagbibigay information, pagbibigay ng edukasyon dun sa mga taong gustong maging magulang bago pa man sila mag-asawa. At ito ay sinisimulan mo dun pa man sa elementarya hanggang high school, hanggang kolehiyo.
Kaya ba sa tingin nyo, finally, Prof. Etchel, yung binanggit nyo yung datos kanina na nasa ilang million lamang ang Pilipino noong 1903.
Ay, oo, meron diba? Yan.
Parang kukunti lang tayo, kukunting Pinoy lang.
Panahon ng mga Kastila dito, no, nagsimulang magkaroon ng census o pagdodokumento kung ilan ang Pilipino noong time na yon. Hindi natin kung alam kung ito ba ay accurate o hindi, pero ito ay ang source of data nito ay si Father Buzeta, no? Noong 1799, 1.5 million lang tayo. 1799. Pagdating nung 1903, 7 million tayo. Census na yon. Nagsesensus na tayo. Kaya, pagtitingnan mo tong record na to, yung census years 1799 to 2007, makikita natin na nung panahon ng mga Kastila, ang source ng ating pagkakaroon ng datos ng populasyon ay galing sa mga simbahan, galing sa mga pare o mga praile, no? At nagkaroon lang talaga tayo ng tuloy-tuloy na census. Nagsimula ito noong 1903. At bago nga, ngayon nga, 7 million lang tayo, no? At the turn of the 19th century, yung 1903 na yan. At makikita natin na ngayon ay kulang-kulang na 100,000 na tayo.
So sa tingin niyo po, may pagkukulang doon sa pagbibigay ng informed at yung education para sa mga pamilyang Pilipino.
Oo, tingin ko. Kasi, yun nga, babalik na naman tayo sa doon sa ilan bang gusto mo maging anak. At kung ito yung gusto mong maging anak, anong pwede mong magawa? Oo. Yun, mga ganon.
Sana po ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong hapon.
Ang bilis ng oras.
Pamilyang Pilipino. Nako, ito po ay malaking hamon po sa ating lahat. No? Ito'y usapin. Issue po ito ng pamahalan. Issue ito ng mga non-government organizations.
Issue
po ito
lahat
ng bawat pamilyang Pilipino. Ito pong usapin ng paglobo po ng ating populasyon. Kasi po, aayin mo naman yung napakarami kung wala naman talagang malinaw na programa para
gutom,
sa lahat.
Gutom, diba? Yun gutom ang na problema doon. Mukhang mas magiging lalagay tayo sa alanganin kung ang ating populasyon ay gutom dahil hindi natin na po-provide no, ng tama yung mga tao. Hindi gutom lang dahil sa sikmura, pwedeng gutom ka rin sa pag-iisip.
Correct.
O, dahil hindi ka nabibigyan o nagkakaroon ng access sa edukasyon.
Prof. Echel, maraming salamat po sa inyong punto ngayong hapon. Sana po lahat ng ating mga kababayan dyan, ay nako, patuloy kayong makinig sa ating programa. Oo. Sa susunod na linggo ay may very interesting topic pa tayong tatalakayin dito po sa ating programa. Alright, nako, susunod na po ang ating Health Matters para po sa ating mga usaping pangkalusugan. Yan po ang ating nakahanda po sa susunod nating programa. Ito po muli si Kapuntong Edge kasama si
Kapuntong Etchel
na nagsasabi ng maayong hapon, may punto kadiyan.